Na tak, ten čtvrtý se neumí odklonit od sebe celého, musí opravdu té spovědi na novo, rozumíte? A platí o něho o těch vrabcích a tak dále, ale to jsou nekonečné tahaniny. To tedy mu nezávidím. Kompromituje církev, kompromituje sebe, kompromituje kněze. Ten kněz nakonec se dožírá a říká, vy mi tady chodíte pořád se stejnými hříchy. Protože to nevzal za správný konec. No. Kdežto, když jsem já odevzdal ten život, prosím vás, to byla správná zpověď, tady mě máš celého. A okamžitě nastoupilo trvalé, 5 měsíců trvající, já jsem to potom asi promarnil. 5 měsíců trvalé vědomé spojení s Bohem, takže já jsem věděl, že on skrz mě věří, skrz mě poznává, skrz mě miluje, skrz mě existuje, přes mě existuje. Já si jeho vědom pro tu existenci, jeho skrze mě procházející mým vědomím. A mou, no to láska, to všechno dohromady. A protože jsem si byl toto vědom, že já nemiluju už. Že já nežiju už. Že já nepoznávám už. Nýbrž, že ve mně žije ten Bůh. Tak jsem sebe nevlastnil. Rozumíte? A byl jsem mu ustavičně vděčen za to, že mohu být prostředníkem té jeho všemohoucnosti. A proto jsem v tom koncentráku, kde bylo o utrpení postaráno, že ano, neměl utrpení. Utrpení bylo, ale nebylo nikoho, kdo by trpěl ve mně. Nebylo ve mně nikoho. A já jsem dokonce několika lidem tam řekl, mýlíte se, že jste trpící. Já vám dneska dokážu, že nejste trpící, ale vy to nevydržíte dlouho. Vy zase budete nakažen tím myšlením ostatních lidí. Ale na chvilinku vám to dokážu. Dneska z moci Boží nebudete trpící. A on celý den byl netrpící. On celý den neměl hlad. Ostatní měli hlad. Neměl žízeň. Neměl strach. A večer řekl, ty jsi mě to slíbil jenom na den. A jakmile si toto řekl, začal mít strach, že druhý den už to nebude. A druhý den už zase měl strach, zase dostal bytí a tak dále. Říkal, víš to, ty nejsi schopen ničeho jiného než extaze. Ještě musíš projít nějakým vývojem, aby se bez extazí obešel. Já jsem přešel mnoha extazemi, že se dostal do toho stavu, kde už extazi nepotřebuju, ne? A tak proto ti tyto věci mohu zvěstovat nejenom tím, že ti to říkám, ale to je třeba mohu přenést. Ale trvalé nemohu, takže ono je to úleva, kterou pocitujete i vy, když se mnou rozejdete, to netrvá dlouho, to promarníte, ani nevíte jak. No, ale já nemluvím ze sebe, taky mi to jde samo, já mám tu češtinu, tam mi nejde, ne, ale obsahově to vím, co mám říkat, okamžitě, když to jenom napovíte, tak vím, co mám říkat, to se mi okamžitě objeví, takže nemusím se přitom namahat, neunavuju se, protože to sám nedělám, protože přitom sám nejsem tím, kdo se stává, kdo jsem tím, který jest. My máme to dvě existence v sobě, jo? Jsem napojen na existenci, která je, a to není moje. To je Boží existence, ne? Jestliže jsem šel tehdy k té generální zpovědi na počátku té cesty, co jsem měl za sebou? Měl jsem za sebou, že jsem se řídil správným, ne? Které jsem nepoznával, že pochází od Boha. Ta schopnost rozlišovací, to jsem nevěděl, že pochází od Boha. Těch 17 jsem to neuvědomoval. A ono to bylo od Boha, ne? Že jsem iracionálně něco poznal jako správné a tím jsem se řídil. Že jsem taky dostal k tomu moc to vykonat. To zase nebylo ode mě. To bylo zase od Boha. A když jsem potom se ocitl v tom muzeu, kde jsem byl postižen tím viděním nesmrtelné podstaty, zřením, nazíráním v tom smyslu ne vizuálním, nýbrž v tom smyslu mystickým, tak zase jsem prodělal něco, co jsem, o čem jsem si myslel, že je to určeno pro mě, že jsem si to nějakým způsobem vysloužil tím předcházejícím životem, tím do těch 17, že jsem jednal správně a tak dále. A no to tak úplně to nebylo, ale prostě nebyl jsem na takové výši tehdy, a jsem se trošičku spletl v té řeči, nebylo to na takové výši, abych si byl vědom toho, že nic z toho není moje, nic z toho není z mé zásluhy, že jsem nějakým způsobem pracoval na poli hospodářově, to jsem ještě nevěděl, že to není, tím se nestávám služebníkem užitečným, nebo jsem teprve služebníkem neužitečným, až teďka přicházím do domu otcovat, to znamená do té vnitřní modlitby, to jsem se poprvé dostal do té vnitřní modlitby, a že tam teprve, když ji budu správně provádět, tak se stanu služebníkem užitečným. Služebníkem, nikým víc než služebníkem užitečným. A co to je správně provádět tu vnitřní modlitbu? K tomu jsem se potřeboval toho zpovědí připravit. Umět patřit tomu Bohu v té modlitbě. Neboť modlitba mystická je zvrhlá, každá, když to člověk dělá proto, aby se dostal, no v tom nejhorším smyslu zvrhlá, ne, to dělá z nevědomosti. To dělá kvůli tomu, aby se dostal k Pánu Bohu. To znamená, on přichází k tomu hospodáři a říká mu, já jsem pro tebe pracoval celý den, rozumíš? Teďka mě dej najíst a já tě potom taky za to posloužím. Takhle se nechová služebník správný. Ten na sebe nedbá. Já jsem potřeboval na sebe nedbat a to jsem byl příliš slabý, abych to dokázal. Abych na sebe nedbal, tomu bylo třeba se rozžehnat s celým životem, který jsem předtím žil. A když já jsem to uznal zatím, je to život planý bez Boha, tak jsem to jenom uznával. Já jsem o tohle byl rozpojen. Já jsem potřeboval někoho druhého, kdo mě rozpojil. Jako Ježíš Kristus, a byl to vtělený Bůh, potřeboval svatýho Jana Křtitele, aby ho pokřtil. A potřeboval katany a farizeje a soudce, aby ho dostali na kříž. Sám se tam nedostal. A tak já jsem se k ničemu sám dostal, že kdyby si člověk sám k něčemu dostal, tak rázem by si to začal přivlastňovat, přátelé. A bylo by po dalším pokroku. Tomu bylo třeba udělat přítrž. A to udělal ten kněz. Že se najednou smiloval, já jsem ho prosil. Úplně je prosil, on to nechtěl udělat. Vyspovídat mě ze hříchu, který hříchem není. A tak mu říkal, já to za hřích nepovažuju. Ale já tě z toho vyspovídám. Filozoficky na to šel. Já tě z toho, a ego to je absolvere, tě z toho osvobozuju, absolvere. To je obs, já tě z toho vyvinuju, ne? Rozpouštím tě od toho, ne? To je tak nějak. Absolvere, z něčeho vypustit z toho. On mě z toho vypustil. Já jsem byl toho zbaven, já už to nebyla moje tíha, já jsem byl tak špatně živ. Už jsem vůbec v tom nebyl nějakým způsobem obsažen. Jo, v tom minulém životě. Tady je mi řečeno od někým vás, dělá mu veliké potíže, když se odvrátí od toho pozemského, aby se zase znovu nevrátil. Zase zapadne, kam už nechce zapadnout. Nemá tu vůli tam zapadnout, ale ono ho to tam zase přivede. Musím vás upozornit na jednu věc, že my podléháme tomu velikému pokušení, proti němuž se modlíme Pánu Bohu, neuveď nás pokušení, a to je, že naše smyslová a rozumová podstata nám předvádí tento svět jako jedině skutečný, a nic jiného, žádné jiné světlo nemáme, tak i když si na ně vzpomeneme nebo přiznáme, že něco existuje, tak ta skutečnost jediná, kterou zažíváme, nás vrátí k tomu smyslovému a rozumovému vnímání a zpracování. Tak by to vypadalo jako beznadějné, ale ono tomu tak není. On totiž člověk není schopen pořád myslet. A pokud on myslí, pokud člověk myslí, nebo smyslové věmy zpracovává svou myslí, rozumově zpracovává, udělá si z toho nějaký program životní, tak i když je to duchovní program, tak se to všechno polišťuje. Je to způsobeno tím obrovským handicapem, tou cenou, kterou platí každý člověk za to, že se narodil jako člověk. Totiž já se narodil s celým tím transformátorem, ze kterého používal jenom malinkou část transformační, malinkou schopnost transformační, to znamená transformovat pomocí smyslů to, co vidí, aby se dostalo do rozumu. Jo? Říkal už Aristoteles, že nic není v rozumu, co napřed není ve smyslech. To měl pravdu pro tuto úroveň, ano? Jenže ono taky něco není ve smyslech a může to být nakonec v rozumu. A to z toho důvodu, že máme mimosmyslové vnímání. A to mimosmyslové vnímání, to probíhá celou třetinu našeho života. Neboť si nesmíte myslet, že když spíte, že to promarněná záležitost. Kolik velkých lidí, velkých vynálezců se na věc vyspalo a pak na to přišli. Protože když třeba spekulovali o něčem, tak to nikdy neposkládali tak, jako se to samovolně poskládalo, když na to přestali myslet. Oni na to v noci přestali myslet. A ono se to poskládalo podle jiného řádu, než když se na to přemýšlí. Protože když na to člověk přemýšlí, tak má určité skrupule. Má to nějaký systém, kterým se ubírá. To je nějaký pochod, nějaký proces, který vtiskl do své paměti nebo do svého stroje samočního. Že jo? On už to najde tak samovolně. Když to tam na ten spánek nemá ten vliv. Tam se mu všechno plete z tohoto světa, ale to, co si vzpomene, se mu tam pletlo, to je jenom malinký úsek z toho, co tam zažívá. Nemáte vůbec ponětí o tom, co tam zažíváte. Tam především znovu přepřádáte to, co jste si tady usmyslili, nebo za čím jste tady v tomto světě šli. Zbylo vám z toho jenom takový úryvky snovy, že ano, jenom z té poslední vteřiny, než se probudíte. To z toho hlubokého spánku nezbyde vůbec nic. To si neuvědomíte. Tam jste přepředli možná něco, nebo znovu zpředli, nebo znovu navázali spoje, nebo vztahy, na které byste tady nikdy nepřišli. Takže ráno se dostáváte do vztahů, do kterých jste se předtím nemohli vůbec dostat. Nějaká paní zde přítomná by řekla, potkám se svatým Antoníčkem a on mě pomáhá. Prosím vás, to jsou vztahy upřené v noci, ve spánku. Neboť my takhle v běžném vědomí nemáme schopnost obcovat se svatými. Ale tam, když opustíme svoji povídavou mysl, svoji rozjímavou mysl, svoji upovídanou a uvažující smysl, a ono to bez úvahy potom jde. Ten Antoníček totiž může považovat bez úvahy, bez naší snahy, bez přímého zásahu našeho, on působí, rozumíte? No a mezi tím bylo nějaké období, kde jsme se do tohoto stavu museli nějak dostat, aby to obcování s tím svatým bylo vůbec možné. Že on je osobností, která může působit jenom za myslí, za smysly. Ve smyslech ne. To je to neštěstí pro člověka, že se normální člověk se svatým nesetká. Normální, vy jste nenormální. Ale normální člověk se nesetká, protože nemá schopnost zastavit svou mysl. Tam mu do toho pořád mluví. Ale vy umíte říct kuš, ne? A v té chvíli to tady je. Zrovna tak, jak vám to říkám, je to, jo? Co mi do toho mluvíš? Tady jsou jiné veličiny, které by o toho mohly promluvit. Jak si řeknete kuš a máte navozenou nějakou vnitřní modlitbu, pochopitelně to by se mohli říkat tisícká kuš, ale byste neměli nějakou schopnost modlitby vnitřní, tak jste si jenom jenom kuš a bylo to na nic, ne? Ale tak to ne. A když máte, zatím stojí vaše nějaká vnitřní zkušenost, tak z toho se vyvine spojení s tím svatým nebo s tím světem božím nebo tak nějak podobně. A přichází najednou čistá tady pomoc odjinut než z té lidské mysli. Čili ani si nedovědomujeme, kolik takové pomoci z hůry bez rozumového uvažování, bez smyslového vnímání my denně dostáváme, jenomže neumíme, nemáme k tomu rozumový a vědomý přístup. Kdybychom nebyli totiž věčně, bez mezer, spojeni s Bohem, tak bychom se nemohli k němu nikdy vrátit. My se vracíme po téže páce, kterou už máme. No? Jenom ji oživujeme. Jenom ji navazujeme směrem zpět. Je to okruh, uzavřený okruh. Od Boha jsme přišli, jako ten Ježíš Kristus, a k Bohu se vracíme. Jenomže on to dělá ve zkratce, jako vzor, a my to děláme sáhodlouze, že? Pomalinku.
Smysl se opravdu snažit o to vědomé poznání věčné podstaty vlastního života. Já to říkám právě jenom tak, abych nenasazoval na úroveň osobního pojetí božství, jo? Protože ne všichni osobně na to takhle věří. A ten zrovna ne. Má to vůbec význam a odpověď na to je jedinečná. To se vám bude moc líbit. To má význam i nemá význam. Teď vám řeknu, kdy to má význam a kdy to význam nemá. Význam to má tehdy, když ten člověk je k tomu nutkán. Protože když je k tomu vnitřně veden, nutkán, když cítí nutkání, když cítí zaujetí pro ty věci, tak může sadit krk na to, že je to účelné, protože bez zaujetí by tam neudělal na této cestě ani krok. Že jenom zvědavý a není zaujatý, tak je to absolutně neúčelné, ať si toho nevšímá, nemá to smysl. Ale má to smysl u člověka, který se tím zaujal. Ten může přejít do širšího vědomí a ten člověk, který se ptá, pochopí, že kdyby vědomí mělo větší možnosti, kdyby bylo širší, že by to nebylo na škodu. To jistě ví, ne? Čili kdyby byl schopnějším, inteligentnějším, ne? Tak by to bylo dobré. Mě například jako dítě považovali za velice abnormálně inteligentní, ale nebylo to pravda. Já jsem měl jenom rozšířené vědomí, rozumíte? A oni se to nebudou vysvětlit, čím je to, vypadá jako abnormální inteligence. Se nevyšel z jedniček vůbec. Protože ve škole a ve všem, až u té matky, tam mě pořád to do hlavy. No, že nerozuměla tomu mému vnuknutí. Ale oni taky od něm neměli vůbec zdání, tak tím to všechno špatně hodnotili. To ten člověk se naučí nově hodnotit, a jestliže inteligence je schopnost přizpůsobovat se, tak on se bude přizpůsobovat okolnostem, kterým se člověk nemůže vůbec jinak přizpůsobit, nemá-li to rozšířené vědomí. A víte, co to je za potíže v lidském životě, že se neumí přizpůsobit, nemůže se dostat ze situace z brindy, do které se dostane. On se musí umět tak dále se přizpůsobit, aby z ní vyklouzl. Když se nepřizpůsobí, když se nestane součástí toho, co se právě děje, tak se z toho nedostane. On se musí do toho svým způsobem ponořit a vymout se potom z toho. Když se jenom okolo toho tak ochomejtá s odpuštěním, tak to neřeší. On se nesmí bát řešit věci, které se rozumem řešit nedají. Rozšířeným vědomím se řešit dají. Já řeším, řekl bych, on se řekne bravurně, a když řeknu já, tak je taky chyba. Tímto rozšířeným vědomím se prostě řeší věci, které se normálně řešit nedají. Ten člověk je daleko méně starostlivý, ale je přitom pečlivější, protože on vykonává ty věci s větším pochopením. Tak on je pečlivý tam, kde jiný by pečlivý nebyl z toho důvodu jedno prostého, že ví, že na to nestačí a že by to bylo bez tak zbytečné. Ano? Takže to je člověk potom stále svobodnější. Tak jestli to vede k takovému osvobozování se, že takové vnitřní svobodě, tak už to je nějaký smysl, že ano. Prosím. A dobře. Ježíšovo učení, jestliže se chápe jenom podle toho, co řekl, tak se nikdy pochopit správně nemůže. Ono se taky nepochopí se ani s tím, co se dělo. Ale to, co se dělo vedle toho, co říkal, je stejně důležité, nebo ještě důležitější možná, než to, co říkal. Já myslím, že to, co říkal, je komentář k tomu, co udělal. Ano? A tak si všimněme, co udělal do 30. roku. Co udělal od 30. roku do 33. A co udělal potom. Vysvětlíme si to jenom těmito třemi periodami. Do toho svého 30. roku nebyl učitelem. Ne? Oslňoval svou moudrosti, ale nebyl učitelem. Byl podán své rodině. Kdyby byl ustrnul na této úrovni, kdyby byl nešel do Jordánu, nedal se pokřtít, nedal se svádět satanem, svým já, nevzepřel se mu, protože on se potřeboval nám ukázat, že musíme se odpoutat od svého já takovým způsobem, že nám nemá co do toho našeho chtění co mluvit, jo? Ne, co si přeje, ten satan, to je to lidské já, které si něco přeje. Vzhledem k situaci, které byl Ježíš Kristus, měl obrovskou moc k dispozici, si to jáčko mohlo zase více přát, než u nás obyčejných lidí si přeje. A ono si přálo, aby proměnil chleby, nebo kameny v chleby, aby se skočil z nějaké věže a tak dále, aby se mu klanil a podobně. A on říkal, jo, a ten satan mu taky říkal, a on je to psáno ve svém písmu, když ty jako to neuděláš, tak tě nikdo neuvěří, že jsi opravdovým spasitelem. A on to přesto neudělal z toho principu, že jedině Bohu je se klaněti. Takže, teď bych k tomu chtěl dodat. Jestliže třeba Ježíš Kristus učí svoje učedníky, prochází světem tehdejším a dělá nějaké zázraky, tak to je fáze, o které se vyjádřil, že je menší než otec. Za prvé a za druhé, jenom o té fázi tak vyjádřil. Za druhé, že nemůže jim zvěstovat to, co by ještě nepochopili, protože co jim může dát jenom Duch Svatý k pochopení. Čili je v tom vidět takový proces vzestupu veškerém jeho konání. Co udělal pro své učeníky po zmrtvých stání, po sesání Ducha Svatého, nemohl pro ně udělat v tom období učitelství, kdy byli jenom jeho učeníky. Jo? Do jaké míry byl někdo jeho učedníkem, to záviselo zase na tom jeho postavení. Například on musel mít někde základnu. On ji měl ve svém národě, ne? Ve kterém se narodil. Čili ty měli prvořadou přirozenou, prvořadou, řekl bych, vymoženost za sebou stát se učedníky. On si nevzal nikoho mezi učedníky, kdo nebyl Izraelitou. To neznamená, že byl místní patriot, ale že on ví, co je to základna. On chtěl ukázat, co je to hmotná základna. Jako já nemůžu dělat nic, co by neuneslo moje tělo. To je moje základna. A tehdejší národ izraelský byl jeho tělem. Ano? Tělem, se kterým on se stotožňoval, ze kterého vycházel, lépe řečeno, a ze kterého působil dál. Takže jestliže odmítl nějakou pohanku nebo nežidovku, ne? Že jí nebude léčit jejího syna nebo tak nějak, nebo v jiném případě, když se ho dotkla nějaká žena, tak jí říkal, co země vyšla síla, jak to udělala. A ona říkala, já vím, že nejsem z tvého rodu, takže mě neujmeš, tak já jsem se pokoutně o to snažil. Ona řekla, já to, jenom ty drobty sbírám a tak dále. A ten pes taky to tam je řečeno. A on řekl, takovou víru jsem v Izraeli našel a podobně a bude zdráva, ne? Podobně. Čili ono mu nešlo o to izolovat se v tom národě, ale z něho vycházet. něho vycházet do celého světa. A kdy to bylo možné? Až po sesání Ducha Svatého. Rozumíte? Čili co pro něho nebylo možné? On nechtěl tříštit ty svoje síly předčasně, ano? On věděl, že udělal strašně málo z toho, co v budoucnosti bude moci udělat pro lidstvo, a řekl svým učeníkům, že udělají daleko víc než on. Všimněte si toho výroku. A taky se tak stalo. Protože kdyby bylo bývalo jenom Ježíše, tak už to křesťanství dneska neexistovalo. Že byli jeho učeníci, tak dneska ještě existuje. Tak udělali daleko víc než on. Že? A to ne, že by byl menší, ale že si byl dobře vědom toho vývoje toho díla. To dílo jeho je taky procesem, jo? Vývojovým. No a ta vpadla do takového vývojového stádia toho procesu, ve kterém se on takhle mohl vyjádřit. Rozumíte? Kdy, například, když tam na něho přišel o pomoc, přišel pohážen ten setník římský, který nebyl ani křesťanem, ani židem, tak on ho vyslyšel jenom proto, to byl ten princip, který zastával, že měl velikou víru. A říkal, že takovou víru v Izraeli našel. Takže ta žena, když měla takovou víru, taky byla uzdravena. Rozumíte? To neznamená, že můžeme, že smíme oddělit to, co řekl, od toho, co udělal. On tam v jednom, to právě v obojí se musí chápat dohromady. Teprve pak dostaneme pravou pravdu. On tam taky v jednom případě říkal, kdo je lepší? Otec má dva syny a jeden mu slíbí, že mu pomůže, ale nepomůže, a druhý mu to neslibuje a udělá to. To samo sebou, že ten druhý je lepší. A on to té ženě nesliboval a udělal to. Rozumíte? To je ten případ toho druhého syna. Všechno se musí na skutcích prověřit těmi slovy a tak dále opačně. No? Tak. Milovat ti budeš bližního jako sebe samého. Ale je tam dost nejasné při tom, když já sebe samého tedy smím mít rád, tak se mám přeci rád, tak něco pro sebe taky udělám, ne? A když pro sebe něco udělám, tak já bych měl být schopen to též udělat pro bližního. Tady by možná nastala kolize, protože někdy možná to, co udělám pro sebe, nemohu udělat pro bližního z toho důvodu, že on není v mé kůži a tak dále. Tak jestliže Ježíš Kristus, já to dál nebudu dopovídat, abych se to ještě řekl toho víc, ale já to vysvětlím už rovnou. Ježíš řekl, milovatý budeš bližního jako sebe samého. Ale zase, prosím, berte to v kontextu jeho činu. A ten zní, tento kontext zní. Napřed slovně, pak to řeknu z činy. Jestliže něco dělám pro sebe, nevěřte mě. Čili on sebe miloval a učil své učedníky milovat sebe jinak, než jak se normálně sobecký člověk sebe miluje. Jestli on jim neřekl jenom budeš milovat bližního jako sebe sama, nebo je také učil, jak se mají správně milovat, tak pak se to dostává všechno tento víru do jiného světla. A do jakého světla? Například, jak oni se milovali v té době, co šli za Ježíšem Kristem? Kdy jim tohle to říkal, kdy jim tohle to vnukal? Že to bylo pro ty učeníky. Oni se milovali v tom smyslu vrcholně sobecky, že chtěli spásu pro sebe, osobní spásu. A on dobře věděl, že něco takového neexistuje. Ale nechal je přitom, protože viděl, že je může z toho vyvést jenom svou smrtí na kříži, že tuto víru oni opustí. Jo? Tak on je vedl k víře, která nakonec se ukázala být nepravou, nesprávnou, aspoň v očích těch učedníků, nebo ten jich mistr potupně umřel na kříži. Ne? Sám se nemožný a neschopný sebe oprostit od těch katanů, nemohl ani jim pomoci. A to je muselo dokonale zbavit víry. Dokonale zbavit víry. Takže tahle ta věc, miluji se obližně jako sebe sama, je psána pro člověka, pro lidi, kteří ještě neprošli křížem. Rozumíte? Ten kontext musíte znát. Ta je psána pro učeníky, kteří teprve šli jenom za vlastní spásou.
Ale protože si za vlastní spásou, byli ochotni pro ní udělat všecko. I léčit bližního bez ohledu na sebe. Pomáhat mu, odpuštět mu, říkají, já něco všechno dělat. Všechno udělat pro bližního. Protože to věděli, že to dělají pro sebe. Pro vlastní spásu. Sobci jedineční. Že tento druh sobectví byl dovolen v této úrovni. Víte, je to nepochopitelné, když si to nevezmeme s jeho životem. To je, tam je tolik nepochopitelných a rozporných věcí, které nejsou rozporné. Když to porovnáme s jeho životem, komu to říká, ne? A jak se oni k tomu chovali a jak na to šli. Jestliže, ovšem toto není celý výklad, to samo vyžadovalo moc hodin výklad. Já jsem to ale jinde provedl, takže vám doporučuji spis Mystická koncentrace, ano? Tam je to zodpovězeno. Jsi to četl? Nečetl. Tak tam je to zodpovězeno, ano? Tohle je to, co bych normálně musel domů zlovo vykládat. Ale on, Ježíš Kristus, učil své učedníky už v době, kdy ještě nebyli tak vysoko, že by to pochopili. Já vás posílám mezi lidi teď jinak, než vás pošlu, až budete sami. Já vás posílám vybavené svou vlastní mocí. Takže vy budete tou mocí od Boha působit mezi ty lidi, na ty lidi. A tak se nebojte, nic se vám nestane, nepotřebujete ani meč, ani měšec, nic. A tak taky tomu bylo. Takže ti učeníci páně milovali toho bližního jako sebe podivuhodným způsobem. Vypadalo to, jako že je milují zcela jinak než sebe. Oni jedním duchem a jedním dechem milovali sebe i bližního zároveň. To je na jejich úroveň to milovat bližního sebe jako je. Jo? Protože oni jak sobě přáli tu spásu, tak jim věděli, že musí přát to uzdravení, nebo co oni si přejou, aby oni si neudělali nějaký zádrž na té cestě, aby k té spásy došli. Jo? Čili to byl kšeft vypočítavý. Jak ty, tak jak mě, tak tobě, to je ještě kšeftarský způsob myšlení, kterému svádí Ježíš Kristus přechodně na té úrovni těch učedníků. Ano? Není to obecné pravidlo, které by platilo všeobecně, nebož to platí jenom pro tak vznešeně se pozdvihnuvší lidi, jako jsou učedníci páně. Proti to ještě platí, protože předtím to vůbec neplatí, protože to nedokážou. Ty mají především radši sebe, tebe potom toho bližního. Ale to je, ti už to dokážou, protože z mocí boží něco dělají, ne? Ale dělají to za stejnou měrou pro sebe, jako pro toho bližního. Čili tohoto jsou schopni. Ano? Potom tý přichází stav, člověk miluje víc bližního než sebe, na sebe úplně zapomíná. Já vás upozorňuji na jednu věc. To se xkrát může stát. Ale já bych byl rád, kdybyste si to uvědomovali, abyste sebe neklamali přitom. Protože je sice pravda, že to xkrát vyjde a že on xkrát na sebe ten člověk zapomene, to v nejlepším pořádku a dá přednost tomu bližnímu, také v pořádku. Ale on sebe ještě tím neopustil. Aby sebe opustil, tomu je třeba veliké sebepoznání. To sebepoznání, když opouští sebe, aby mohl bližnímu pomoci, nebo bližnímu něco dobrého udělat. A když není postaveno na tom poznání, že všechno je z moci boží, co dělám, tak on zapomíná jiným způsobem, než správným na sebe. On zapomíná jenom na své jáství na chvíli, ano? Je překryto tím viděním té potřeby u toho bližního, ano? To je na chvílinku překryto. Ale není to já umordováno, nebo zničeno, nebo tak nějak.
není vyváženo, ta smrt já není vyvážena s novozrozením. Protože se to děje čas od času. A nikdy se to neděje a tak dále. Když to u Ježíše Krista tento stav, kdy zapomínal na sebe a myslel jenom třeba na své učedníky, vycházel ze sebe poznání, že jednoty s Otcem. Ano? A ta byla takové povahy pro tuto jednotu, co byla, to byla věc poznání, že když učedníci dorostli do té míry, kam je mohla víra provést, až dovést, tak on je musel té víry zbavit. A on je nemilosrdně zbavil. A to byla také láska k tomu bližnímu. Že je prostě nechal na holičkách. I chudák Petr plakal zoufalcím za Ježíše Krista. Jak ho neměl za příště, mu přestal věřit. To způsobil přeci Ježíš Kristus, že šel na ten kříž. Kdyby nešel na kříž, tak mu věřil pořád, ne? Prosím vás, tohle to berte na vědomí, že když dělají dva totéž, není to totéž. Je-li tahle ta láska bližnímu projevem poznání, mnou miluje Bůh, mnou jedná Bůh, on je jediným činitelem, jo? Mnou žije Bůh, tak je to v pořádku, že na sebe nemyslíme. Jo? To jsem dokázal v životě jenom 5 měsíců, z opuštění Božího, že a tím jsem tam vzdal svýho života. Ale bylo třeba se vzdát svýho života, totálně se vzdát svýho života. Jestliže před tím dobrým skutkem, že zapomínáte na sebe pro bližního, dobrým, proti němu nic nemám, jste zcela nestratila sebe, nebo zcela jsme nestratili sebe, tak je to jenom přechodné stádium, že jste lítostivá bytost, že milující bytost a podobně, a nic víc. A ne ještě bytost poznávající, a zase ke svému velkému žalu k sobě vracíte a vrátíte v případech, když si říkáte, tady jsem se k sobě neměla vrátit, jak jsem tohleto mohla provést. Jak jsem například mohla mít takovou starost tam, kde už bych ji neměla mít a tak dále. To se jindy projeví zcela opačná stránka věci, protože ve vás ještě vládne vaše já. Tak já vám to nevyčítám, ne? Bylo to všechno v pořádku, že zapomínáte na sebe. To je nejlepším pořádku. Ale není to milovat i bližního víc než sama sebe. To není. To je jenom přechodný, řekl bych, extatický stav. Extaze to je ze sebe se vymítit, že? Je se přechodně ze sebe vymítí člověk, takže přestane být sám sebou na chvíli. A zase se k tobě vrací. Že člověk nemůže milovat bližního víc než sám sebe, tak se myslel na jeho současný stav. To nejde. To bys něco předstíral. A když bych chvilinku miloval bližního víc než sebe, tak se to zase předstírá. Ta chvíle je tak nutkavá, že on nemůže opustit bližního, který je na tom hůř než to jeho jáčko. A jak mi na tom bude hůř to jeho jáčko, tak se situace obrátí. Rozumíte? Takže ono je to opravdu tak, jak říkám, že člověk je do té míry schopen milovat víc. Do jaké míry víc poznává, že on nemiluje a miluje Bůh, ano? Až nakonec, kdyby věděl, že nikdy nemiloval, až by se to dověděl, že nikdy nemiloval, protože kdyby byl od Boha dostával sílu k tomu, aby miloval, tady byl nikdy na nikoho milostivě se ani neobrátil. Tak pak je to v nejlepším pořádku, protože to poznává, že nikdy nemiloval. Že vždycky nějaký příděl lásky Boží mu byl věnován podle jeho dispozice a on má někdy dispozici takovou, že je ochoten se o sebe celýho rozdat. Prosím, jako kolbe, že? Ale to není vrcholný stav. Ovšem, když se to stane v okamžiku smrti, tak je to stav extatický a z toho je osvobození. Ale kdyby se byl kolbe zase z toho dostal ven, to zase byl obyčejný smrtelníkem, který musel tvrdě zase do té nové extaze jít. Jemu bylo tohleto, s tím sebeobětováním pomoženo velice rychle. Ano? No, prosím. Jestliže je tam řečeno v jednom překladu, nebude nikdo nedá vidět svou duši, ne? Není mě hoden. A jinde v jiném překladu, někdy jiný překladatel překládal tu duši jako sebe. Jo, já jsem takový překlad taky četl. Nebude-li sebe nenávidět, není mě hoden. Tak je to obojí jeden a ten týž výrok, který nám svědčí o jedné věci, že takzvaný relativní omyl, správný relativní omyl je naprosto nutný na této duchovní cestě. Kdybych já byl sebe v 17 letech nenáviděl, tak jsem ani krokem se dostal kupředu. Kdybych byl v 26 letech sebe nenáviděl, kdybych nezačal nenávidět, dokonale nenávidět, jsem se v sobě obrátil zády, já jsem byl k ničemu, jsem přišel, no, nic. Tam se nestal tím nic, ze kterého můžeme to nic Boží přirozenosti poznávat. Rozumíte? Tak je to míněno. Čili toto nenávist je zvláštní povahy. Je to spojeno, tato nenávist je spojena s relativním, ale správným omylem. Jo? Není z mého hlediska dnešního pravda, že ten můj život, jak jsem na to díval v 17 letech, do 17 let byl planý a k ničemu. Jo? Ne, že by ho někomu přál. Byl násilím navozen. Ale byl velice užitečný a nebylo by došlo k tomu 17. roku s tím, co se v něm stalo, kdyby bylo nepředcházelo to, že jsem jednal správně, bez ohledu na svou vlastní vůli, že ano. Ale tedy se mi to muselo jevit, to byl ten relativní omyl správný, nutný omyl, jako že jsem planě žil a že to všechno špatně. A to, že bych mohl vykládat o 26 letech a tak dále. To, že bych mohl vykládat o mezifázích, mockrát se toto opakovalo, ale to vykládám jenom na takových vrcholných případech, ale to se opakovalo u mě ockrát mezi 30. a 39. rokem tohoto století. No, tak já tím chci jenom říci, že my si představujeme, jako se to představovali ti učedníci páně, dokud byli nevědomí, že všechno to jde přímo čaře. Že člověk dělá čím dál tím méně chyb, čím dál méně je zříšný, čím dál je cnostnější depák. Tak to nejde. Člověk je řízená bytost. Přírodním způsobem, organicky a řekl bych přirozeně. A není to řízení politické, že by mě to nařizoval, toto nesmíš, to tam smíš. Budou doby, kdy nebudete vůbec ani cnostní, ani hříšní. Kdyby vám někdo řekl, jsi cnostný, tak byste si Ježíšem Kristem řekli, s Ježíšem Kristem, nejsem cnostný. Kdyby vám řekli, že jste dobrý, řekli jste, nejsem dobrý. A nelhali byste. Věděli byste, že nejste dobrý, jako Ježíš Kristus věděl, že není dobrý. Protože jak byl v těle, mohl dělat jenom relativní dobro. Relativní dobro není pravým dobrem. To je jenom odnož nějaká, která se jeví tomu člověku, pro kterého se dobro dělá, jako absolutní dobro. To není. Absolutní dobro je tam, kde ho vůbec nepoznáváme svými smysly, ani svou rozšířenou schopností něco vnímat. To je prostě něco, co je u Boha a co od Boha pořád vychází. Do něho se pořád vrací. Tak to je asi zodpovězeno. Tady jedna katolická modlitba prý říká, Pane Bože, dej mi víru, lásku, co ještě?
Pokoru,
důvěru. A proč se v té modlitbě neříká, nauč mě této pokoře a tak dále. Co je správné? Je to správné v té modlitbě a já bych říkal, že je správnější říkat dej mě, protože vykládat mu, že mě to má učit, to je příliš prosté. Pán Bůh má právo si to zařídit po svém. On mi to může dát, on mi to může taky učit. Ale je lépe považovat to za dané, než za naučené. Protože když je něco dané, tak si toho nejsem, já si to nezasluhuju, rozumíte? Když to naučeného si zasluhuju, tím, že jsem přitom, ne, že mám trpělivost a podobně. A takže lépe bych radil modlit se dej mě. Já bych jenom proti té modlitbě něco jiného. Nečekaně jiného. Když se modlí o takovéhle věci, tak by si, a dělá to dost rozhodným způsobem, opravdu si to přeje, tak by si neměl být, no, lépe řečeno, měl by si být vědom toho, že to možná neunese, až mu to bude dáno. Že to možná promarní. A nebo že pod tím padne úplně mrtev. Protože unes tolik věcí, jako je víra, pokora, láska, já nevím co, všecko. To je, já bych si to nikdy od Boha nepřál. Protože já jsem takové povahy, že bych to neunesl. A já jsem se modlil jenom 9 let za tu lásku, no nic jiného. A já jsem to přestal unést. Já jsem, až mě pán Bůh začal vyslýchávat v té chvíli, jak mi začal vyslýchávat, já jsem to přestával unést. Protože to bylo příliš velké břemeno, to, že mě to začínal dávat. On mě tam v tom koncentráku dokonale opustil v mém vědomí, se mi to tak zdálo, že jsem stál stejně naflákáno jako ty ostatní, ne? No a to bylo pro mě neúnosné, jak to, že ta zvěř, která tady se mnou dostala stejně nařezáno jako já. To jsem asi dělal co špatně. Nemohl jsem přijít na jinou myšlenku, než že to, co jsem dělal dosud, bylo špatné. Čili bylo to neúnosné pro mě. A kdyby se byl nade mnou nesmiloval Bůh a neseslal mi to, jestli jsem na to chtěl zabít, tak jsem na to vůbec nepřišel. Kde je ta chyba? Chyba je v tom, že jsem od sebe neodešel. Ne? A